Gepler azadlyk radiosyn. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 11-nji awgust hepdeniň anuny. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşmeleriň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. 9-njy awgustda Birleşen Ştatlar Demirgazak Koreýanyň ýadro ýaragyny edinmegi dowam etdirmeginiň rejimiň soňuna getirmegine we öz halkynyň weýran edilmegine getirip biljekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Jim Mattisiň bu ýeti söýle duýduruşy prezident Donald Trumpyň Birleşen Ştatlaryň ýadro ýaragy arsenalynyň üstün çykylyp bilinmejegi we onuň hiç wagtda ulanylmajagyny özüniň umyt edýänligi barada bir gün öň eden beýanatyna esaslanýar. Demirgazak Koreýanyň rejiminiň hereketleri biziň aşa üstün yetirmegimize eýe bolar we ol ýaraga bäýetdeşliginde ýa-da gozgaýan konfliktinde ýitki çeker diýip Mattis aýtdy. Ol Pxenýany öz-özüni üzgünleşdirmegi, besetmäge we ýadro ýaragy bilen bagly maksatlarından el çekmäge ündedi. Mattisiň çykyşyndan bir näçe sagat soň Demirgazak Koreýa Yuwaş okeanyndaky Guam adasyna orta aralygy niýetlenen ballistik raketalary bilen zarba urmak we Ýapon adalaryna 4 sany raketany atmak boýunça planlaryny jemlemek baradaky haýbatyny gaýtalady. Pakistanyň öňki premier-ministri Nawaz Sharif 9-njy awgustda Rawalpindide geçirilen ýörişdeden çykyşynda özüniň ygylan edilmedik girdejileri sebäpli wezipeden çekilmegi hakynda başsuwdyň geçen aýda çykaran kararynyň ses bericilere zarba urýan aýtdy. Şerif bu çykyşy bilen suwdyň kararyny ilkinji gezek köpçüligiň öňünde kommentirledi. Şerif ýurtda siýasy täsiriniň gowşamanlygyny görkezmek üçin Islamabaddan öz dogduk regiony Lahora ýöriş geçirýär. Maňa üçinji wezipe möhletimi tamamlamagy mümkinçilik berilmedi diýip Şerif aýtdy. Ol öz tarapdarlaryny kanunyň hökmranlygy üçin aýaga galmagy çağırdy we 70 ýyllyk taryhynda möhletiň ýarsy çemetini harbiýlaryň dolandyrmagyndaky ýurtda saýlanan hökümet başdutanlarynyň hiç biriniň öz wezipesinde möhletli gutaryan çasaklan manlygynyň sebäpleri barada özüniň diskussiýa geçirmegi isleýänligini aýtdy. Türkiýanyň media maglumatlarynda kanuny goýrajak häkimetleriň Islam döwleti toporunyň söwüşçüsi bolmakda guman edilýän ors etliginiň tutsak edilenligi, onuň injerlik howa bazasynda Birleşen Ştatlaryň uçurlaryna sürüjüsiz dron uçary arkaly hüjüm etmegi planlaşdyrmagynyň guman edilýänligi habar berilýär. Maglumatda ady gyzylmadyk resmi atalgylanyp habar berilşine öre Ruslan Bakiyev diýilip tanadylan Orsetiň raýaty Adana şäherinde injirlik howa bazasynyň daşyny öwrenen wagtynda tutsak edilipdir. Şeýlede maglumatlarda Bakiyevin Alewi musulmanlarynyň jemgyýetine hüjüm boýunça dildüşi gurnamakda guman edilýänligi aýdylýar. NATO-nyň agdasy Türkiýe we Birleşen Ştatlaryň howa güýçleri injirlik howa bazasyndan Siriýada we Irakda Islam döwleti toporuna garşy alyp barýan kampaniýasynda peýdalanýarlar. Türkiýanyň haber Türk telekanaly Bakiyevin geçmişde Siriýa geçmäge tynlanşanlygy sebäpli Türkiýeden deportasiýa edilenligini habar berýär. Orsiýanyň Ankaradaky elçihanasy ýagdaýy öwrenýänligini mälim etdi. Täjikistanyň häkimetleri duşenbede adam helakçylygyna getiren ýol hadisasyna sebäpkär bolmakda guman edilýän ulag sürüjüsiniň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň işgärdigini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň web-saýtynda 10-njy awgustda çap bolan maglumaty görä Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 24 ýaşly derňewçisi Odil Jon Şarifow 30-njy ýulda özüniň Mercedes gysymly awtolugyny 2 tany piýadanyň üstüne sürüp olaryň biriniň ölümine sebäpkär bolupdyr. Hadisadan 11 gün geçen soň sebäpkärin ady köpçülüge mälim edildi. Täjikistanyň we beýleki öňki sowet ýurtlarynyň ençemetiniň jemgyýetleri ýokary derejeli resmiýleriň hem olaryň garandaşlarynyň gatnaşmagyndaky jinayetçiliklaryň derinilmeýänligine we günäkärleriň jazalandyrylmaýanlygyna nägelelik bildirýärler. Duşenbäniň häkimetleri şäherde 850 sany gyzlyň kameranyň yerleşdirilenligini aýdýarlar. Amnesty International guramasy Iranyň 15 ýaşynda tutsak edilen häzir 21 ýaşly raýatyň ölüm jazasyny ýerine getirenligini aýdýar. Aliriza Tajiki 10-njy awgustda jazalandyryldy diýilip Döwlendinde yerleşýän adam hukuklaryny goraýjy guramanyň maglumatynda aýdyldy. Halkara kanunlarındaky borçnamalaryna ters gelýän we jemgyýetçilik hem halkara garşylygyna garamazdan Iranyň häkimetleri bu jazalandyrmasy bilen ýene-de çağlaryň hukuklaryna ätkermezçilik görkezdiler diýip Amnesty International öz beýanatynda aýtdy. Guramanyň maglumatyna görä täjeki 2012-njy ýylyň may aýynda 15 ýaşynda tutsak edildi. Iranyň Fars regionynyň jinayet sudy uny adam öldürmekde we erkekleriň arasyndaky jinsiy gatnaşyga zor bilen mejbur etmekde aýplap ölüm jazasyna hökm etdi. Gurama aýplamalaryň ören adalatsyzlygyny we täjekiniň gynymalara tedewar edilip günäni boýun almagyna esaslanylýanlygyny aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelik